Blízká setkání
na Dvojce.
Jiří Korn tady u nás na Dvojce, posloucháte Blízká setkání a já mám normálně, to je fascinující a mě to strašně baví, já mám trému, protože naproti mně sedí legenda, naprosto neskutečná, Helena Suková. Paní doktorko, krásné, dobré dopoledne, vítejte tady u nás na Dvojce.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Mám mít z vás trému nebo ne?
Tak lepší, když budete mít trému vy než já.
To je pravda. A sedím teď u tenistky, která je v mezinárodní tenisové síni slávy, nebo sedím u psycholožky?
No, já sedím u vás.
To je vlastně pravda, ale já bych možná začal tím tenisem. Já tenisu teda prakticky vůbec nerozumím, hrál jsem ho jednou v životě, nicméně, pozor, šprtal jsem, ženská světová jednička ve čtyřhře, čtyřka ve dvouhře, na Grand Slamu vyhrála 14 turnajů, z toho 9 v ženské čtyřhře, 5 ve smíšené čtyřhře, už teď vůbec nevím, co říkám, stala se čtyřnásobnou finalistkou dvouhry na Grand Slamu, vítězkou turnaje mistryň ve čtyřhře a finalistkou dvouhry. Teď už jsem úplně v pytli, ale pozor, vstoupila jste do mezinárodní tenisové síně slávy. Kolik Čechů je tam?
Tuším, že jsem 8. Mezinárodní tenisové síně slávy, ano.
Jaký to je?
No, je to takový úžasný, řekla bych, že vykřičník za tu moji kariéru. Jo? Není to tečka, je to takový vykřičník, že všechny ty výsledky a všechno to, co jsem uhrála, je jako navždy zapsaný o trošku ještě víc díky tomu, že se podařilo, abych se tam dostala.
Já si myslím, že by se s tím člověk jako vyloženě probouzel ráno, že by si řekl, ano, jsem v tenisové síni slávy, nebo dokázal jsem tohle, ale přeci jenom člověk to v hlavě má, že co se tenisu týče, jste legenda, která je ne česká, československá, ale opravdu celosvětová, že vaše jméno opravdu něco znamená.
Tak je to asi příjemný, ale ono se spíš probouzí s tím, co budete dělat ten den a co budete dělat zítra. Takže to, co bylo, tak je příjemný, je hezký, jak jsem říkal, mít ten vykřičník, ale život jde dál, takže se snažím hledat cesty, jak si zpříjemnit ty další dny.
Když se zeptám velmi otevřeně, a mluvil jsem o tom, že jsme se potkali vlastně na psychiatrické klinice, kde jsem si spletl to vaše jméno, viděl jsem ho tam. Jak k tomu člověk dojde, že z té tenisové kariéry se z něj stane psycholog, že to jde studovat, jako přece. Takhle, zeptám se úplně otevřeně. Když jste dohrála tenis, měla jste vyděláno tolik, že už byste do smrti nemusela hnout prstem?
Měla.
Jo?
Ale ono vlastně ty peníze vám neudělají to, že máte nějakou náplň života. Takže já jsem si asi tak 2 roky užívala toho, že nemusím dělat nic. Mm-hmm. No a pak najednou zjistíte, že den má 24 hodin, sice třeba 8 hodin z toho spíte, no ale co ten zbylý čas, jak ho vyplnit, protože jsem byla zvyklá na to, že ráno stanete, jdete běhat, cvičíte, trénujete, regenerace a najednou tohle to odpadlo. No a takže máte najednou volno a co s tím?
No tak jste mohla, já nevím, koupit si zámek na Loáře nebo cestovat kolem světa. Proč zrovna ta psychologie?
Tak já jsem díky tenisu cestovala kolem světa, takže mm-hmm. jsem toho cestování, balení, vybalování měla dost a dost. Takže to vás úplně tak neláká. Zámek na Loáře, no ale zase, když budete mít ten zámek, co na něm budete dělat?
Jo, ty peníze, já nevím, co bych si koupil, no tak na Karlštejn to vyloženě není, ale tak jako...
No ale ono si to koupíte, ale co budete pak dělat dál, že potřebujete, jako člověk musí mít ze sebe dobrý pocit, to, že si něco koupíte, není úplně jako přínosem toho, že se budete vy sám o sobě cítit nějak speciálně.
Čili ty peníze na kontě nejsou vlastně k ničemu, jako jestli mám na kontě, tak nemluvím o tom, když je nějaká nouze a potřeboval bych něco, teď se bavíme o penězích, to je tak hloupý, ale jako když máte tu jistotu, že tady nebudete muset žebrat nikde u kostela.
Ty peníze na kontě vám pomůžou k tomu, že si můžete vybírat a můžete si hledat to, co by vás bavilo dělat a nejste závislí na tom, že si musíte tím vydělávat.
Čili jste nemusela spát jako někam do práce, k pásu nebo sednout si k pokladně v hypermarketu?
Přesně tak.
Mm-hmm. A už jste to utratila za ty léta?
Ne, já jsem takový spořivý člověk, takže se snažím...
S váma se budu kamarádit. Dobře, ale dostávám se pořád k tomu, proč ta psychologie? Přece jste mohla dělat jakoukoliv jinou práci. A vy jste předtím, vy jste měla gympl vystudovaný?
Já jsem měla gympl, ten jsem skončila celkem asi 2 roky po termínu, protože jsem to měla kvůli tenisu rozložené. A už jsem pak jako víceméně se nechystala na žákonou vysokou školu, ale jak jsem říkala, v tom období najednou, když nemáte co dělat, tak táta jednou přišel s tou myšlenkou, hele, jeden známý se ptal, jestli by tě nebavilo studovat psychologii. A jsem si říkala, no tak proč ne? Stejně se nudím, tak se ve škole dozvím něco nového. A tak proč ne? Proč to neskusit. Takže takhle jsem se jako dostala k tomu studiu, ale postupem času samozřejmě tím, jak už studujete a jste starší, tak zodpovědně chodíte na ty přednášky,
no,
takže
jasně,
si nedovolíte...
Nechodíte za školu.
Takže tolik, nechodíte ano. za školu. Nedovolíte si vůbec jako nepřijít na nějakou přednášku nebo seminář, takže jako opravdu zodpovědně teď... Nejhorší pro mě byl teda první ročník, zkouškový období, protože takový nervy si nepamatuju, že bych měla někdy na tenisovém kurtě.
Jako ve škole?
Ve škole, já si pamatuju, mojí první, když zkouška vlastně byla z anatomie, tak jsem asi 20krát předtím byla na záchodě. Říkala jsem si, co já tady dělám, já nejsem přece masochista, jestli mě vyhodí, tak už mě nikdo nikdy na téhle škole neuvidí. Takže po tom prvním roce jsem se tak jakoby naučila to, že jsem student, takže teda je možnost, když to jednou neuděláte, že ještě máte dva pokusy. A postupem času pak jsme měli teda povinné praxe, takže jsem se dostala do léčeben. A tak jako postupně mě to začalo lákat, protože ty odezvy od těch pacientů, s kterýma jsem mohla pracovat, tak byly kladný a člověk se cítil dobře, takže to způsobilo, že to dělám do dneška.
K tomu všemu se dostaneme. Společně se mnou je tady ve studiu Dvojky v blízkých setkáních opravdová legenda, paní doktorka Helena Soková. Mimochodem teda baba, která je tak vysoká, že mě to úplně fascinuje. Málo kdy se musím dívat dámě do očí jako nahoru. Kolik měříte?
Tak mám jenom o 4 cm víc než vy, takže zase o tolik jste se nahoru nemusel dívat.
Já si připadám opravdu jako ještě, že sedíme. Milí posluchači, Dvojka, Český rozhlas, blízká setkání a Helena Soková. Český rozhlas Dvojka, to je stanice, kterou právě posloucháte a naproti mě sedí tenistka a psycholožka, paní doktorka Helena Soková. Ta doktorka mě se moc líbí, už jste si na to zvykla, Helenko?
No, vy to říkáte skoro každou druhou větu.
Ale mně se to strašně líbí.
Tak jsme to řekli jednou, já jsem u doktora málo kdy.
Já jsem u doktora, tak zasloužila mistryně sportu. To je
já co byste mi říkal, Helena, to by stačilo.
Výborně, tak paní doktorko Helenu zasloužila mistryně sportu. Zajímá mě ta chvíle, kdy člověk, v kolika jste začínala s tenisem? Protože vlastně tatínek i maminka byli samozřejmě, nebo tatínek je úžasný sportovec, vedli vás k tomu, takže kdy začal ten drill?
Tak drill mě začal trošku později, ale samozřejmě na tenisových kurtech jsem vyrůstala od malička, protože máma finalistka Wimbledonu, táta byl juniorský mistr republiky, takže tenis prostě v té rodině byl. Ale vždycky se vzpomíná, že jsem říkala, že tenis je jenom nějaký hopkání a že chci hrát fotbal a tak. A pak si myslím, že ten přelom začal být, když mi asi v 7 letech zakázali tenis, zakázali mi sport, protože mám skoliózu, kratší levou nohu. Takže jsem rok nesměla dělat nic, tak jsem hrála levou rukou, protože když vám něco zakážu, najednou to chcete dělat.
No jasně.
Ale já jsem třeba svůj první turnaj hrála až v 10 letech. A ten rok jsem, tuším, hrála 2 turnaje, nějaký oblast, krajský přebor. Takže naši to tak jako takticky nikam mě jako netlačili, prostě to šlo pozvolně. No. A myslím si, že takový víc trénování začalo až kolem takových nějakých 15 let.
A je to tak, že to v těch 15 letech člověka baví? A nebo že spíš, a tím se dostávám k tématu, ke kterému se chci dostat za malou chvíli, že někdo nutí rodičové nebo okolí k tomu, co má člověk dělat, a nebo vás to chytlo natolik, že jste si řekla, fajn, tak vyhraju několikrát ten Wimbledon, tady mám ty Australian, ten Fredrick, no, vyhrál jste všecko na světě, prostě máte všechny.
Ne, je to tak, že já třeba jsem typ, který nerad trénuje. A takže já jsem ráda hrála zápasy, já třeba dneska, když si jdu jakýkoliv sport zahrát, tak ráda to počítám, ale nechce se mi něco trénovat. No ale kolem těch 15 tak jako zmoudřil a zjistil, že když trošku víc trénuje, tak i ty výsledky a ty výhry přicházejí dřív, lehčejc a prostě přichází.
A to vás začalo bavit?
Takže to je...
Jako to, že ty poháry se hromadily v tom dětském pokojíku?
Ani ne tak poháry, spíš to, že vlastně... ta vítězství přicházejí. Takže vlastně zjistíte, že jo, ono to má cenu, ten trénink do toho jít, protože to vítězství přišlo.
Mm-hmm. Ale jakoby drill od rodičů, že by vás do toho nutili a že by vám zakazovali ostatní věci a řekli, musíš trénovat a musíš být dobrá a musíš vyhrát, to tam bylo nebo ne?
Já si myslím, že naši byli hrozně taktický, že věděli, že my jsme třeba brácha musel hrát na housle a na piano, tak jsme to úplně nenáviděli, a že věděli, že když do tohohle nás nutili, tak jsme toho buď jsme to flákali, nebo jsme toho postupně nechali.
Čili vám tenis zakázali, aby vás začal bavit?
Oni tenis jako nezakázali, ale dělali to jako takticky nenápadně, takže my jsme vlastně oba s bráchou měli pocit, že jsme si to vybrali a že my to chceme a že my si tuhle tu cestu jako chceme jít. A naši nás tak jako s tím nám pomáhali, nenápadně máma třeba dohlížela na tu techniku, dohlížela na ty tréninky s ostatníma trenérama. My jsme chodili hrát na rodinné deblíky, kdy zase si to naši jako vodili tak, aby my jsme se zdokonalovali, ale neměli jsme pocit, že nás do něčeho tlačí.
Hmm. Jestli se na to můžu zeptat, jestli na to nebudete chtít odpovídat, tak z toho uhneme. Maminka bohužel odešla hodně brzo. Jaký to byl šok pro mladou holku, která vás vedla tímhletím způsobem? Byla to prostě máma a najednou jste zůstala sama s bráchou, s tátou, ale... Tak vám nebylo ještě 18.
Tak to období máma stnula asi skoro 2 roky a vlastně to bylo období od mých 15 do 17 a to je období, kdy vlastně rebelujete s tím rodičema, kdy vlastně se hádáte, víte všechno nejlíp a potom, když ta máma odešla, tak se najednou víte, že už se jí na nic nezeptáte, už nemáte šanci, protože ona byla světově uznávaná tenisová trenérka, zažila si ty turnaje, byla vlastně pátá na světě a najednou už ten člověk tam není, abyste se ho zeptal na ty detaily, co udělat v tomhle případě, co udělat, vzít tohohle trenéra nebo naopak dát si na tohohle toho pozor, protože už ona ty zkušenosti měla. Takže o tohle jsem přišla a to jako je to, že vlastně najednou už nemůžete se tý mámy zeptat.
Hmm. Do dneška to máte, že si kolikrát řeknete, teď bych se jí zeptala i v tom současném věku, teď bych se zeptala mámy, co udělat.
Já myslím, že mi to trvalo takových 15-20 let, když jsem
takhle
vždycky dlouho, protože já i z toho vlastně z těch zkušeností z té psychologie říkám, že když zemře rodič dětem do těch 18 let, takže tam by byla jako bych řekla povinně tam psycholog a psychiatrická pomoc té rodině, protože když tam ta pomoc odborná není, tak se s tím každý ten jedinec snaží nějak vypořádat a ne vždy úspěšně a ne vždy se jako to směřuje tím správným směrem, takže já jsem si hrála takovou hru, že ta máma je pořád ještě na turnaji s těma hráčkama a
že přijede.
A že prostě bude to doba, kdy zase přijede. Takže nebylo to jednoduchý, já říkám, takových 15-20 let jsem vždycky říkala, že bych se tý mámě na něco zeptala. Teď už si myslím, že jsem tak jako se posunula dál, že už těch zkušeností mám hodně, takže si myslím, že už i se z těch svých vlastních zkušeností, nejen sportovních, ale i životních, už jsem se hodně poučila.
Hmm. I taková jsou blízká setkání a já moc děkuji za tu vaši otevřenost. Milí posluchači, Český rozhlas Dvojka, to je stanice, kterou právě posloucháte a mě je opravdu velkou ctí, že je tady se mnou, teď neřeknu tu paní doktorku, nebojte se. Helena Suková. Jiří Schellinger tady u nás na Dvojce. Posloucháte blízká setkání a mým milým hostem je dnes Helena Suková. Byli jsme vlastně na začátku té vaší kariéry. Teď přeskočíme tu úspěšnou dobu a to všechno, co jste vyhrála. Najednou je člověku 33. Pozbíral všechny ty ceny, kdy přijde ta chvíle, že si řekne, ta kariéra končí. Herečka nebo já nevím, zpěvačka může zpívat do 90, ale ta teniska v těch 33, co jste zjistila?
No já jsem tehdy už jsem nevěřila, že budu dál vyhrávat, takže taková ta motivace, proč trénovat a proč teda vstávat brzo a proč jít dělat do té posilovny, tak najednou prostě už jsem nevěřila, že budu vyhrávat, takže jsem takhle ten čas, bohužel, tehdy se rozhodla. No. Dneska si myslím zpětně, že jsem ještě měla aspoň tu 4 nějakou dobu hrát.
Hmm. Když by měl člověk vystudovanou tu psychologii tenkrát, chovala byste se jinak jako ta velká tenisová hvězda, která vyhrávala jeden zápas za druhým, ať to byly ty dvouhry, 4 hry. Říká si člověk, kdybych já tenkrát tohle věděl, tak se chovám jinak?
Jako, kdybych já tehdy věděla to, co vím teď, tak si myslím, že jsem určitě to vyhrála víc, ale ono tehdy se věnovat studiu vysoké školy a zároveň dělat vrcholový sport si myslím, že nešlo dohromady, nebo dělat ten tenis dohromady nešlo, takže to opravdu, nevím, jestli říct bohužel, prostě přišlo až pak, ale ono i u Indiánů je rada starších a ty pak všechno vědí, že jo.
No jo, ale pak už to tělo neslouží zase, no, že jo?
Přesně tak to je.
No a co dneska víte, co jste tenkrát nevěděl? Je no, nějaká taková jako...
No vím třeba v těch zápasech, když s nějakou hráčku jsem hrála, tak bych věděla, kam jí to zahrát, na co myslet, co udělat ten daný moment, když jsem se dostala do nějaké situace. Takže s odstupem času jsem samozřejmě plno těch věcí vidím úplně v jiném světle, ve víc objektivním, než když tehdy člověk v tom byl přímo subjektivně. No.
Čili nejde o to, že vyšlo o vaší psychologii, ale že díky tomu studiu psychologie byste si přečetla tu protihráčku a řekla si, hele, holka teď udělá tohleto, je malinko rozrušená, udělá tamhleto, jako že byste měla tu šanci.
Věděla bych, co udělá ona a zároveň bych uměla sebe nasměrovat, co mám udělat já. Takže i ta psychologie na sebe samou by byla v jiném světle, než byla tehdy.
No a je vám to líto?
Takový je život. To jako, pozdě bych a honit, to prostě takhle je. Já si myslím, že to takhle má hodně lidí, jak říkám. Rada starších taky věděla, co měli dělat, když jim bylo 18.
No dobře, ale proč jste se teda vrhla do psychologie a necvičíte mladý tenistky nebo mladý tenisty, když už dneska víte, co byste dělala, tak byste jim tohle poradila? A nebo člověk nemá tu ctižádost předávat ty svoje zkušenosti? To je přece strašná škoda. Vy víte,
ale,
kam to...
Ale teď já právě proto v té Modré laguně jsem, proto možnost ty sportovci tam přijít mají, někteří chodí a ty, co jako ten zájem o to zlepšování sebe sama mají, tak samozřejmě jsme jim otevřeni.
No, ale nepřijde přece mladý tenista za psycholožkou a neřekne paní Suková, kam to mám pinknout, jak to mám udělat, ale řeší ty psychické věci. Je ta psychika tolik důležitá oproti třeba té technice?
Ono to je potřeba všechno skloubit dohromady, takže u někoho se musí víc přidat na té technice, u někoho naopak víc na tom, na co má myslet, anebo na co naopak nemyslet, protože určitým způsobem jsme specifičtí v tom, že pořád se u nás řeší negativa, takže co nemám dělat, co neříkat, co kam nechodit, místo aby se řešilo to, co mám udělat, kam to mám dát, proč to tam mám dát. Takže vlastně už a priori ty děti trošku směřujeme do toho negativa, místo aby jsme jim dělali všechno příjemnější a říkali jim, tak pinkni to tamhle doleva.
To zní tak jednoduše, to zní tak krásně jednoduše. Ano, rodičové na zabití, to bude naše další téma, ale ještě mi zajímá jedna věc. Jaké to je? Já si dovedu představit jako moderátor, že v tuhle tu chvíli nás poslouchá několik set tisíc lidí, člověk má určitou zodpovědnost, ale je rok, já nevím, 90. Celé Československo, ne celé Československo, celý svět je u televize. Sleduje ten, všichni tomu rozumí samozřejmě, že jo, co máte udělat. A vy vycházíte na ten kurt a všichni říkají, ježiš, ta je blbá, teď měla udělat tohle, to tam, ježiš, má. S čím člověk vychází na ten kurt, když víte, že vás sleduje celý svět? A vy nenesete zodpovědnost jenom za sebe, ale opravdu jako všichni se na vás dívají a všichni tím žijou.
Tak já bych se přiznal, ono jdete na ten kurz a chcete vyhrát a neřešíte celý ten svět. Jediné, kdy tuhle tu zodpovědnost trochu víc cítíte, bylo, když jsem hrála pohár federace za republiku, takže najednou ta zodpovědnost a ten tlak byl trošku jiný, protože vlastně hrajete pro ten tým, hrajete pro tu republiku. Ale když jdete hrát, i když řeknu US Open finále za sebe, tak hrajete za sebe a jdete porazit tu druhou a je úplně jedno.
Tak vás to nenapadne v tu chvíli, že u televizí jsou prostě miliony diváků?
A to je příjemný, to vás naopak, možná jste o něco rychlejší.
No tak to jste úchylná, to vás to bavilo.
Mě to bavilo, proto jsem to dělala.
To je nádherný. Helena Suková je hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na dvojce. Kristýna tady u nás na dvojce, jak jste slyšeli. Helena Suková, tenistka, psycholožka, je mým dnešním hostem a my jsme zjistili teď i vlastně sousedka. I sousedka a já teda malinko musím říct, jsem zjišťoval u Honzy Cimického, který vás velmi dobře zná, protože spolu pracujete na stejné klinice, na co se mám ptát. A mám tady od něj poznámku, čím ji okouzlili staré splavy. My máme nedaleko chalupu, nedaleko Dubé, staré splavy, Máchovo jezero, co s tím máte, co společného, paní doktorko?
Máme tam chalupu a samozřejmě lesy, příroda, jezero, prostě klídek.
Čili vy jste takhle fakt sousedka?
Skoro, no, akorát, že teď vás ještě musím donutit pořídit si to kolo, aby jsme mohli někam vyrazit společně.
Prosím vás, milí posluchači, během písničky mě nutila Helena Suková sportovat, já nevím, počkejte, můžu ještě začít v tomhle věku?
No jako, jasně, jo? Na kolo ideální.
Na kolo ideální, na tenis už nevypadám.
Já taky ne.
To jo, ale vy už máte tady těch vítězství všeho, ale pinknout si ještě můžu, že jo?
No, ale s někým jiným.
Vy byste si se mnou nezahrála?
Ne, to mě nenuďte.
Jo, počkejte, a zahrajete si ještě vůbec tenis, anebo tu raketu už jste fakt jako pověsila a...
Ne, málo, občas právě s kamarádama ve starých splavech, tak občas, když mě přemluví, aby jsme šli hrát nějakou čtyřhru, tak to jo, ale jinak už moc ne.
A jaký to má, jako není to pro ně nebezpečný, jako jít hrát se Sukovou, no tak to rovnou, jako to bych to rovnou zabalil, ne?
Ne, my jsme na sobě ohli duplní.
Čili vy jste k ním, tak jakože...
Nebo i oni ke mně.
Vzhledem k vašemu stáří jste chtěla říct, jo. Jak se máte dneska? Kromě toho a k té psychologii si samozřejmě, jak jsem sliboval, ještě dostaneme, čím se bavíte, co vám dělá radost dneska?
Tak já pořád ještě chodím do té Modré laguny, jednou týdně tam mám termíny, takže dělá mi radost, že se podaří nějakého klienta posunout trošku k lepšímu. Mám zvířata, říkám, mám jakoby zoologickou, říkám skoro zoologickou.
Co máte všechno?
Mám dvě kočky, dva psy, želvu.
To jde dohromady, to je krásný.
Jenom želva musí být zavřená, aby náhodou něco neudělali.
A kolik je želvě?
Želvě teď bude nějakých 19 let.
Jsem vzal 90, že? Dobře, ona se dožívá, že jo, hodně. No, takže máte takovýhle zvěřinec ve starých splavech. A pardon, máte baráček teda se zahrádkou, jo?
Já mám byt.
Byt? Ano, ano, ano. No a co vás baví?
No všechno, co dělám, mě baví. Já teď už vlastně to, co nedělám, tak už to mě nebaví. No. Takže říkám, procházky, kolo, ping-pong chodím rád. Takže to je tak jako nejblíž tomu tenisu. Tam...
Světová jednička, členka mezinárodní tenisové síně slávy, chodí hrát ping-pong?
No, musím vyzkoušet ostatní sporty. Už jsem zkoušela lední hokej, zkoušela jsem jezdit na koni. Tohle všechno už jako...
Ještě mi řekněte, že začnete hrát šachy potom ještě za pár let.
To jsem trochu líná myslet. To jsme hrávali za mladá, protože to si pamatuju do dneška, že děda hrál moc dobře, ale já vždycky jsem tak jako rozmýšlela jeden tah a byla jsem líná přemýšlet na ty 3-4 tahy dopředu.
No pozor, ale u toho tenisu přece musíte přemýšlet, ne? Jako to je podobné jako šachy. Musíte vědět, co udělá ten protihráč, kam bude táhnout, co udělá.
V tom myšlení je to jednodušší než ty šachy.
Tak staré splavy, Máchovo jezero, krásné končiny. Jaké bude vaše letošní léto?
Tak já si myslím, že budu dál pendlovat mezi Prahou a splavama, takže... Mm-hmm. Asi to vezmu podle nálady, samozřejmě občas se otočím v Modré laguně, aby se Honzovi Cimickýmu nestýskalo. Asi tak.
Budete potěšit pana doktora, pana primáře.
Ano. Pana primáře.
No a za chvilku vstup, milí posluchači, pro vás, pro všechny, kdo máte talentované děti, které hrají nějaký sport, třeba je to až tak úplně nebaví, za malou chvíli. Já bych ten vstup opravdu nazval maminky a tatínkové na zabití. Ve chvíli, kdy si rodičové začnou promítat svoje nesplněné syny do svých dětí, je to na zabití. Helena Suková, tenistka a psycholožka, hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na Dvojce. A mým dnešním velmi milým hostem Helena Suková, která mě stále během písní přemlouvá, aby jsme začali jezdit na tom kole, my si to fakt koupíme. A stačí to elektrokolo, že jo? Nemusí člověk úplně šlapat.
Stačí, já už taky do ničeho jiného nejdu.
Fakt máte taky, jo, tak to je krásný. Milí posluchači, slíbil jsem vstup, který jsem nazval Maminky a tatínkové na zabití. Teď nás poslouchá určitě celá řada rodičů, prarodičů, jejichž děti, dcerky, vnučky mají doma plno poháru z gymnastik, ze skoků na lyžích, z fotbalu a tak podobně. Jak se dá ta dětská duše zlikvidovat a zkazit tak, že potom musí přijít k vám do psychiatrické ordinace?
Tak ono je to samozřejmě složité, protože všichni chceme, aby děti vyrůstaly a měly před sebou nějaké cíle, aby je lákalo něčeho dosahovat. Jo. Takže najít tu míru toho, kdy ty děti trošku postrčit, ale už zase to nepřehnát a nenutit je moc a nějakými poznámkami nezničit jim nejen tu zábavu, ale někdy bohužel ty poznámky poničejí i zbytek života. Je to složité. Mm-hmm. A tak jak říkám, najít tu správnou míru. Samozřejmě, když to dítě dělá sport a dělá třeba vrcholový sport a v tom mladém věku najednou zjistíte, že se začalo třeba chovat trochu jinak doma nebo trochu jinak na tom sportovišti, tak je docela na čase, aby se vyhledal specialista pro tu věkovou kategorii a začalo se to řešit, protože někdy to dítě by mohlo mít problémy i nejen sportující, ale i nějaké své vlastní, ale díky tomu sportu se objeví mnohem dřív, takže máte tu šanci mnohem dřív zasáhnout a mnohem dřív tomu dítěti pomoct, protože jak se vyvíjí, tak samozřejmě se všechno tvoří, nejen tělo, mozek, všechno a je to taková delikátní hodinářská práce toho organismu a někdy tím přílišným velkým tlakem se toho může hodně pokazit pro ten zbytek života, nejen pro ten sportovní. Mm-hmm.
Často jsou to třeba nesplněné životní sny rodičů, že maminka chtěla být gymnastka, tatínek chtěl být fotbalista, jim se to nepovedlo a tak to projektují do svých dětí a nutí je k tomu.
Někdy to může být jak tohle, ale může to být i někdy nesplněné sny trenérů, nesplněné sny toho okolí. Mm-hmm. Takže prostě pořád musíme mít na mysli na prvním místě to dítě a pak teprve to, že jsme sami něčeho chtěli dosáhnout a to naše dítě by to mohlo za nás udělat. Jak říkám, my jsme měli s bráchou strašnou kliku, že naši nás do ničeho netlačili.
To jim to zakazovali právě, aby vás k tomu to
je hezky. Dělali to jako opravdu nenápadně nás směřovali, takže na těch kurtech jsme byli, ale nikdy jsme necítili nějaký tlak, že něco musíme.
Jakým způsobem odhadnout, jestli to dítě to baví, nebaví, jestli by to mělo dělat? Zase asi nějaká zábava, nějaký zápřah je dobrý, asi aby se to dítě úplně flákalo, není dobře. Teď se ptám, ano, paní doktorko, jak tohle to odhadnout?
My se teda nezaměřujeme na tu kategorii pod 15 let, jo. Na to mám zase kolegyně a kolegy, kteří se tím zabývají, ale je prostě ty niance jsou trošku jiné u toho dítěte a u těch dospělých. Takže když vám přijdou rodiče a říkají, je naše 6-letá dcera, ona strašně ráda hraje tohle a strašně ráda závodí v tomhle a dělá, trénuje 5x týdně. A najednou ale zjistíte, že ta rodina je rozvedená a že to dítě vlastně se snaží získat pozornost jak jednoho rodiče, tak se zavděčí tomu druhému. A vůbec není o tom, co to dítě chce samo pro sebe, ale je to proto, že hledá tu lásku a tu oblibu, aby náhodou u těch rodičů nepadla jako v negativní příjem.
Aby se zavděčila.
Přesně tak.
Je ostuda jít psychiatrovi? V dnešní době ještě v roce 2020 kdysi jít psychiatrovi nebo objednat psycholožce, napsat Heleně Sukové, aby vás někdo potkal. Ježišmarja, jdeme k Cimickýmu, k Sukový, jsme blázni.
Já doufám, že už to v dnešní době nemá tohleto stigma, že to bylo dřív a že naopak v dnešní době už se dostáváme na tu cestu, kdy v Americe je to velice populární, my v hodně věcech tu Ameriku kopírujeme, takže ta popularita, to, že si najdete svého psychologa, psychiatra, tak si myslím, že už je to spíš o tom kladném slova smyslu a že už ta společnost vás neodsuzuje.
No, když si zlomíte nohu, tak nezvažujete, jestli pojedete na ortopedii nebo ne. Že?
Přesně, prostě tam jdete. Tohle já vždycky říkám klientům, říkám, helejte, když si zlomíte nohu, necháte si dát sádru na nějakou dobu. A ta psychika je stejná, takže když ta psychika potřebuje na nějakou dobu tu sádru, tak tam dáte ty léky, oni pomůžou a když pak už nevní jsou potřeba, tak se sundají stejně jako ta sádra.
No, pokud se bojíte, zajděte za Helenou Sukovou. Krásné, dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Dvojku. Helena Suková je hostem dnešních blízkých setkání, že bych si povídal s takovou legendou o tenise, o jízdě na kole a teď jsme si povídali o štěňatech. My máme 10měsíčního Tobíska Vipeta a my si tady povídáme o psech normálně. Jako já bych se měl ptát na všechny tady ty vaše Wimbledony. A co vy máte za čoklíka malýho?
Já mám dva, mám křížené, nebo oříška Maggie.
Ano.
Tý je teďko, tuším, 6.
Ano.
A teď jsem si nově pořídila asi 5měsíční malý hladkosrstý pinč. Taky holku, aby měla ta Maggie kámošku.
Jasně, tak my s Tobískem přijedeme na tom elektrokole, on poběží vedle nás. Když jsem říkal na začátku, že jsem se nechal malinko nabrýfovat od vašeho šéfa, od pana primáře Jana Cimického, tak mi prozradil zajímavou věc, a tomu teda nerozumím, a to bych se rád zeptal nakonec, má magické datum narození 23. února. Já jsem teda opravdu jako si to zjišťoval, že jste fakt únorová 23., ale magický mi to teda nepřipadá. Kdybyste byla třeba 29. února, jako že to je jedno
za čas. Ne, tak to je úplně jasný, protože magický je to, protože máme s Honcou stejný datum narození.
Jo, takhle.
Ale ono ten den má i Jirka Mencel a třeba Boďa Ulihrách, takže je nás víc, kdo máme ten den jako oslavit.
Takže má to něco společného, jako že se narodí ve stejný den lidé, kteří něco je propojuje?
Tak v Modré laguně asi určitě.
Čili blázince, jasně, je mi to úplně jasné. Já tomuhle nevěřím, protože třeba já jsem 25. březen a to se narodil Michal Dočolomanský a Elton John. A nevím, co my tři bychom tak jako mohli mít. Ne, vůbec netuším, co bychom mohli mít společného. Helenko, všechny ty ceny, o kterých jsme se tady bavili, a teď to ještě zase rozšířím na to, že ty děti, které vyhrávají všechny ty odměny, poháry, kde to máte? Má to člověk někde ve starých splavech doma na poličce, anebo to máte ve sklepě v bedně?
Mám to doma na poličce. Já tam teda skoro okolností, mám to teda v Praze a vešlo mi se mi tam, i tam mám nějaké ceny bráchy a některý mámy. Mm-hmm. Takže jsem takový jako po tátovi takový rodinný archivář.
O mamince jsme si povídali bohužel o tom, jak odešla hodně brzy. Tatínek poslouchá právě teď?
Tak já doufám,
to je taky přece tenisová legenda.
Já doufám, že poslouchá, že táta je takový můj věčný kritik a tak doufám, že jako úplně to nebude špatný.
Je.
Ale ráno jsem psala, že si to má pustit, takže doufám, že poslouchá. Čau, tati.
Cyril je. Pane Cyrila, byla úžasná. A já opravdu nevím po tom našem dnešním setkání a vlastně vidíme se prvně na další dobu, jenom jsme se jednou tak jako velmi letmo setkali u vás v Blázinci. Dneska první díl a nevím, jestli opravdu začít jezdit na tom elektrokole, hrát tenis, jít s váma na výstavu se psama nebo se k vám objednat na terapii.
Tak začneme tím obědem ve starých splavech.
Jako jsme zvaný? Děkujeme. A tak vy už jste si vypinkala dost, tak nás můžete pozvat. Já vám moc děkuju. Helena Suková, hostem dnešních blízkých setkání. Mějte se krásně a ať jste v životě spokojená. Děkuju.
Děkuju a nashledanou.